Κεφάλαιο 2. Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και η συμβολή της στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των νέων με αναπηρία. Σκοπός. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, όπως απορρέει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, βλέπει υποσημείωση 20, και η ανάδειξη της συμβολής της στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των νέων με αναπηρία. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Από τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου θα είστε σε θέση να γνωρίσετε το νέο θεωρητικό πλαίσιο της αναπηρίας, όπως αυτό καθιερώθηκε από τη Σύμβαση. Να προσδιορίζετε τις έννοιες που διέπουν το ζήτημα της αναπηρίας υπό τη δικαιωματική οπτική. Και να κινητοποιηθείτε στη διάδοση της προσέγγισης της αναπηρίας ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έννοιες κλειδιά. Αναπηρία. Κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας. Διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Ενότητα 2.1. Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας. Η Σύμβαση είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά των ατόμων με αναπηρία. Υπογράφτηκε από τη Γενική Συνέλευση του Όμικρον ΙΤΕ το 2006, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπέγραψε το 2007 εκατοστά αμέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κύρωσε το 2010. Η Ελλάδα ακύρωσε τη Σύμβαση και το προαιρετικό πρωτόκολλο αυτής με το νόμο 4074 του 2012, βλέπε υποσημείωση 21, ενώ με το νόμο 4488 του 2017, βλέπε υποσημείωση 22, θεσπίστηκε το Γενικό Πλαίσιο Ρυθμίσεων για την εφαρμογή της. Απόρρια της Σύμβασης και των διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος στη χώρα μας είναι το ΕΣΔ, βλέπε υποσημείωση 23, νόμο 4622 του 2019, και η συγκρότηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, βλέπε υποσημείωση 24. Τέλος σελίδας 14. Υπογραμμίζεται ότι η Σύμβαση δεν δημιουργεί ειδικά δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία, αλλά επιχειρεί να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και των νέων με αναπηρία, απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα που απολαμβάνουν και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Η Σύμβαση σηματοδοτεί τη μετάβαση της διεθνούς κοινότητας από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και την οριστική αποδοχή και υιοθέτηση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας ή, διαφορετικά, τη μετάβαση από την προσέγγιση των ατόμων με αναπηρία ως αντικειμένων φιλανθρωπίας και ίκτους την αναγνώρισή τους ως υποκειμένων με πλήρη δικαιώματα και ελευθερίες, ικανότητα αυτοπροσδιορισμού και πλήρους συμμετοχής σε όλες τις σφαίρες της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής. Η Σύμβαση χαρακτηρίζεται από πολλές καινοτόμες και πρωτοποριακές προτάσεις, επιφέροντας μια αλλαγή παραδείγματος στις πολιτικές για την αναπηρία, με γνώμονα ότι τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και των νέων με αναπηρία, είναι κάτοχοι δικαιωμάτων. Μερικά από τα καινούργια στοιχεία που εισάγονται με τη Σύμβαση είναι τα εξής. Αποτελεί δεσμευτικό κείμενο για τις χώρες που υπογράφουν και κυρώνουν τη Σύμβαση. Υιοθετεί την κοινωνική προσέγγιση για την αναπηρία έναντι της ξεπερασμένης ιατρικής προσέγγισης και ορίζει την αναπηρία ως την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δυσχέρειες που αυτή προκαλεί από τη μια μεριά και τα εμπόδια που θέτει το περιβάλλον και η συμπεριφορά από την άλλη. Εισάγει τη δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία και αναγνωρίζει την αναπηρία ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εθνική εφαρμογή και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της από τα κράτη-μέλη, στοιχείο που τη διαφοροποιεί από τις άλλες συμβάσεις δικαιωμάτων. Και οδηγεί στη διαμόρφωση ενός νέου νομικού, πολιτισμού, για την αναπηρία. Παρότι η Σύμβαση στο σύνολό της έχει εφαρμογή και στους νέους με αναπηρία χωρίς να τους αφιερώνει ξεχωριστό άρθρο, όπως γίνεται για παράδειγμα στην περίπτωση των γυναικών με αναπηρία, ορισμένα άρθρα τη σχετίζονται άμεσα με τον κύκλο ζωής των νέων, όπως το άρθρο 24 για την εκπαίδευση, το άρθρο 27 για το δικαίωμα στην εργασία, το άρθρο 19 για την ανεξάρτητη διαβίωση, το άρθρο 30 για την πρόσβαση στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία και το άρθρο 29 για τη συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή. Τέλος σελίδας 15. Για να γίνουν οι διατάξεις της Σύμβασης πραγματικότητα απαιτείται η άρση κάθε εμποδίου και η κατάργηση κάθε διάταξης του εθνικού δικαίου που παράγει ή αναπαράγει διακρίσεις, καθώς και η θέσπιση συγκεκριμένων νομοθετικών, κανονιστικών, διοικητικών ρυθμίσεων και μέτρων εφαρμογής. Απαραίτητη είναι όμως και η συμπερίληψη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας σε κάθε νομοθεσία, πολιτική, μέτρο, δράση, προγράμματα K-λάμδα-P. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 4, παράγραφο 1, της Σύμβασης, τα τα κράτη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα. Η διάταξη αυτή νοείται ως ρήτρα της Σύμβασης για τη συμπερίληψη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές και τα προγράμματα. Τέλος, τόσο κατά τη διαμόρφωση και παραγωγή πολιτικών για την αναπηρία υπό τη δικαιωματική οπτική, όσο και κατά την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, απαιτείται συνεχής διαβούλευση και συνεργασία των φορέων άσκησης δημόσιας πολιτικής με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, μέσω της εκπροσώπησής τους από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος. Ενότητα, 2-2, βασικές έννοιες, σύγχρονη ορολογία. Υποενότητα, οριοθέτηση, αποσαφήνιση ενιών. Θεμελιώδη σημασία για τις διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος σε θεσμούς και όργανα της πολιτείας αποτελεί η πλήρης κατανόηση των βασικών ενιών και όρων που σχετίζονται με το ζήτημα της αναπηρίας υπό την οπτική της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Κάποιες από τις έννοιες, βλέπε υποσημείωση 25, αυτές παρουσιάζονται παρακάτω. Αναπηρία. Η έννοια της αναπηρίας είναι μια σύνθετη και πολυπαραγοντική έννοια και είναι πολύ δύσκολο να της αποδοθεί ένας ορισμός, ωστόσο. Στο σημείο ε του προημίου της Σύμβασης, αναγνωρίζεται ότι η αναπηρία αποτελεί μια εξελισσόμενη έννοια η οποία προκύπτει από την αλληλεπίδραση τριών παραγόντων, των εμποδιζόμενων προσώπων, των περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων συμπεριφοράς, που παρεμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους πολίτες. Τέλος σελίδας 16. Κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, η αναπηρία δεν θεωρείται πλέον χαρακτηριστικό του ατόμου, όπως προσεγγίζεται η αναπηρία στο ιατρικό μοντέλο, αλλά είναι το αποτέλεσμα των εμποδίων, θεσμικών, αρχιτεκτονικών, τεχνολογικών, συμπεριφορικών, ιδεολογικών και άλλα, που θέτει στο άτομο ή κοινωνία. Διακρίσεις λόγω αναπηρίας σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό βάση της αναπηρίας, που έχει ως σκοπό η επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης παροχής εύλογης προσαρμογής, βλέπε υποσημείωση 26. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναγνωρίζει 8 διαφορετικές μορφές διακρίσεων με τις οποίες μπορούν να έρθουν αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και των νέων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, άμεση διάκριση είναι η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που μπορεί να λάβει ένα άτομο εξαιτίας της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησής του σε σχέση με τη μεταχείριση που θα λάμβανε ένα άτομο χωρίς αναπηρία. Έμεση διάκριση αφορά μια κατάσταση όπου ένας νόμος, μια πολιτική, μια πρακτική ή ένα κριτήριο, που αν και φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως ουδέτερος, ουδέτερη ή και συνεπώς δεν έχει κάποια συνέπεια στο άτομο με αναπηρία, μπορεί τελικά να το φέρει σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με ένα άτομο χωρίς αναπηρία. Διάκριση λόγω σχέσης είναι η λιγότερο ευνοϊκή συμπεριφορά που λαμβάνει ένα άτομο εξαιτίας της στενής σχέσης του με κάποιο άτομο, άτομα με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση. Διάκριση λόγω νομιζομένων χαρακτηριστικών είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο όταν γίνεται δέκτης λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης, επειδή εικάζεται ότι έχει αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Πολλαπλή διάκριση είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο όταν συντρέχουν δύο ή περισσότεροι λόγοι διάκρισης. Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι που μπορεί να φέρουν ένα άτομο σε μειονεκτική θέση ενδέχεται να σχετίζονται με τις πολλαπλές ταυτότητες που μπορεί να έχει λόγω φύλου, εθνικής, εθνοτικής ή και κοινωνικής προέλευσης, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, χρόνιας πάθησης, θρησκευτικές, πολιτικές ή και άλλες πεπιθήσεις. Στην περίπτωση της πολλαπλής διάκρισης, οι πολλαπλές ταυτότητες που μπορεί να έχει το άτομο και οι οποίες αποτελούν αιτία διάκρισης μπορούν να διακριθούν ή διαχωριστούν. Τέλος σελίδας 17. Διατομεακή διάκριση είναι η κατάσταση κατά την οποία διάφοροι λόγοι εφύλο, εθνική, εθνοτική ή και κοινωνική προέλευση, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, αναπηρία, χρόνια πάθηση, θρησκευτική, πολιτική ή και άλλες πεπιθήσεις, όταν αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα μπορεί να φέρουν ένα άτομο σε μειονεκτική θέση. Άρνηση εύλογων προσαρμογών είναι η κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, εξαιτίας της άρνησης παροχής αυτών. Παρενόχληση, η αρνητική συμπεριφορά προς ένα άτομο με αναπηρία λόγω αυτής καθ, αυτής της αναπηρίας του, έχοντας ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, λέμε, τυφλός, άτομο-χάτομα με προβλήματα όρασης, άτομο-χάτομα που είναι τυφλό-ατυφλά, άτομο με οπτική αναπηρία. Δεν λέμε αόματος, στραβός. Λέμε κοφός, βαρύκος, άτομο-άτομα που είναι κοφό-κοφά, άτομο-άτομα με ακουστική αναπηρία, τυφλοκοφό-ατυφλοκοφά. Δεν λέμε κοφάλαλος, μουγκός, άλαλος. Λέμε άτομο-χάτομα με νοητική αναπηρία. Δεν λέμε καθυστερημένος, καθυστερημένο άτομο, αργός, ανισόρροπος, χαμηλής νοημοσύνης. Λέμε άτομο-άτομα με ψυχική αναπηρία, άτομο-χάτομα με ψυχοκοινωνική αναπηρία. Δεν λέμε τρελός, συναισθηματικά διαταραγμένος, παράφρον, τρελός, μανιακός, ψυχικά διαταραγμένος, συναισθηματικά διαταραγμένος, ψυχικά άρρωστος. Λέμε άτομο-άτομα με σύνδρομο Down. Δεν λέμε άτομο με ειδικές ανάγκες, μογγόλος. Τέλος πίνακα. Πηγή, Disability Authors Language Guidelines. Διαθέσιμο στο siteubengeneva.org. Πλαίσιο κειμένου. Κεφάλαιο 2, Δραστηριότητα 1. Σε ποια μορφή διάκρισης που μελετήσατε θα μπορούσε να καταταγεί το παρακάτω παράδειγμα? Η Κατερίνα, νεαρή μητέρα παιδιού με αναπηρία, έστειλε το βιογραφικό της σε μια εταιρεία που ζητούσε προσωπικό και το επαγγελματικό προφίλ της τέριαζε με τις απαιτήσεις της θέσης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπεύθυνος για τις προσλήψεις φαινόταν πολύ ικανοποιημένος από τις γνώσεις και τις δεξιότητες της Κατερίνας, που πράγματι τέριαζαν με τις απαιτήσεις της θέσης, έως ότου πληροφορήθηκε από την ίδια ότι είναι μητέρα παιδιού με αναπηρία και ότι επομίζεται σε μεγάλο βαθμό τη φροντίδα του παιδιού της. Λίγες ημέρες αργότερα, η Κατερίνα πληροφορήθηκε ότι δεν θα την προσλάβουν γιατί, λόγω του προσωπικού της προφίλ, κρίθηκε ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της προκυρισόμενης θέσης. Τέλος πλαισίου. Τέλος σελίδας 19.